Odjedeme letos na letní zahraniční dovolenou? Jestli ano, kam a za jakých podmínek? Znamená plánované otevření některých hranic opravdu možnost cestovat bez omezení? A jak to bude s testy a povinnou karanténou? Kdo rozhoduje o tom, která země je bezpečná a jak se to dozvíme? A jaká práva mají klienti cestovních kanceláří? Co je důvodem pro zrušení zájezdu a co rozhodně ne? To všechno jsou otázky pro dnešní 50-minutový speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Blíží se léto a s ním plánování našich dovolených. Otázkou letos ale nebude jen to, kam pojedeme, ale hlavně jestli vůbec pojedeme a pokud ano, kam to bude možné, kdy a za jakých podmínek. A právě o tom teď budu mluvit s Martinem Smolkem, náměstkem ministra zahraničních věcí. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se zítra rozhodnu, že chci jet na týden do hor v Rakousku nebo na Slovensku, vezmu pas, negativní test na COVID, sednu do auta a pojedu. Dojedu tam?
Když budete chtít do Rakouska, tak s testem dojedete. Kdybyste se ptala, a určitě to bude stejně jedna z vašich dalších otázek na Chorvatsko, tak pokud budete Rakouskem pouze projíždět bez zastávky, tak projedete zároveň bez testů i Slovenskem a až do Chorvatska.
A Slovensko?
Pardon, ještě za podmínky, že budete mít minimálně teda rezervaci ubytování, tak si nám to včera Chorvati skutečně po tom překotném vývoji večerní potvrdili. Slovensko ne, Slovensko ještě není pro účely turistiky otevřeno.
A kdybych jela do Chorvatska, musím počítat s kontrolami na hranicích, kde budou právě kontrolovat, jestli mám například zarezervované ubytování?
Ano, přesně tak. Tu rezervaci ubytování vám budou kontrolovat patrně už na rakousko-slovinské hranici. To znamená nikoliv pouze na slovinsko-chorvatské hranici a to z toho důvodu, že jednou z podmínek průjezdu přes Slovinsko nebo vstupu do Slovinska je, že když budete pouze tranzitovat, takže máte umožněn vstup do dalšího státu. To znamená v případě Chorvatska platí ta podmínka minimálně rezervace v nějakém ubytovacím zařízení.
Vy už jste avizovali, že jednáte o jakémsi mini Schengenu, otevření hranic Česko, Slovensko, Rakousko. Už je jasnější termín, kdyby mohl začít fungovat? Premiér Babiš mluvil o 8. nebo 15. červnu.
Ta jednání stále probíhají a potvrzuji, že teď teda v úvahu spadají do úvahu oba dva termíny, to znamená 8. i toho 15. června. Nicméně do těch úvah teď se přidává otevření rakousko-německé hranice od 15. června.
To už je jisté?
To se zdá být jisté.
Ano, to už oznámili.
To je nějakému zhoršení. To tak avizoval včera premiér Kurz. Ale to nám samozřejmě výrazně potom komplikuje ty úvahy o otevření toho slavkovského formátu, to znamená Slovensko-Rakousko, protože v ten moment my všichni si musíme říct, jestli jsme epidemiologicky ochotní akceptovat právě i to Německo. O tom bude jednání vlády i příští týden, takže já vám k tomu teď nemůžu říct nic bližšího.
Pokud bude ten mini Schengen zavedený, tak co se na těch hranicích po jejich otevření konkrétně změní? Zmizí ty kontroly, zmizí fronty?
Přesně tak. Zmizely by hraniční kontroly systematické, maximálně by zůstaly nějaké namátkové a tím pádem ruku ruce s tím by zmizely i fronty na hranici.
A budou nutné testy na COVID-19 při cestě do těchto zemí?
Ta základní myšlenka byla, že se umožní to cestování bez testu. Ale toto skutečně ještě je potřeba si díky teda tomu Německu a tomu otevření německo-rakouské hranice je potřeba si prostě počkat na příští týden.
Další typickou cestovní destinací je pro Čechy Chorvatsko a Řecko. V obou zemích je také celkem dobrá epidemiologická situace. Vy už jste u nás říkal, že by tam byla nějaká omezení, že by třeba turisté, kteří tam přiletí, nemohli cestovat po okolí, museli by zůstat v rezortu v případě Řecka. Včera jste o tom také jednali s cestovními kancelářemi. Došlo tam k nějakému posunu, jak by to cestování mělo vypadat?
Ta jednání s asociacemi českých cestovních kanceláří, ta jsou zejména o těch destinacích a o tom, že se vzájemně informujeme. Zejména my tam informujeme o výsledcích z jednání s těmi dalšími státy, s těmi cílovými turistickými destinacemi. V případě Řecka proběhne naše jednání videokonferenčně v pondělí, takže aby se budeme skutečně ptát i na ty detaily, třeba v tom, při té dopravě, omezení v případě těch rezortů turistických a tak dále, takže tam opět nemůžu říct úplně přesnou informaci, ale říkám, měli bychom víc vědět po tom pondělním jednání. A pak jste se ptala na to Chorvatsko, tam se zdá, že v zásadě je to skutečně volné, bez nějakých velkých hygienických restrikcí. My se snažíme od včerejšího večera a přes celé dnešní dopoledne zjišťovat detaily toho vstupu. Bohužel chorvatské úřady ještě nám nedali odpověď co do těch přesných podmínek. V každém případě by mělo platit, to máme písemně od Chorvatů to, co jsem říkal před chvíli, to znamená, ten vstup do země je skutečně možný. Nejenom na základě prokázání, že máte třeba dům nebo jachtu v Chorvatsku, ale už by mělo stačit teda pouhá rezervace ubytování.
Znamená to, že do těchto zemí, pokud budou naši turisté chtít cestovat, tak tam by testy na COVID-19 potřebovali nebo ne? Já se na ty testy ptám i proto, že pro mnoho našich lidí je to určující ono, pokud by si měli nechat udělat testy, tak pro 4členou rodinu při cestě tam a zpátky je to víc než 13 000 korun.
Za prvé v případě Chorvatska ne, za druhé, co se týká Řecka, tam to bude předmětem toho pondělního jednání. Zatím Řekové avizovali, že nějaký typ testu budou patrně vyžadovat, ale vidíte, že ta situace se skutečně mění už ne den ze dne, ale hodin na hodinu téměř, takže i tam může dojít k vývoji. My se samozřejmě budeme snažit, aby pokud ty testy nebudou v té nakazové situaci úplně nezbytně nutné, tak aby tam nebyly. Chápu, že to podrží, že by to podrželo celou dovolenou. A ještě víte, že teda včera zastropoval ministr Vojtěch ten PCR, ten přísnější test, další test na 1600 korun tuším a zároveň už ty testy, rychlotesty, kdyby se tady mohly aplikovat, tak ta jejich cena se pohybuje kolem 300 korun. Takže se zdá, že by to už nebylo taková drahá záležitost.
Vzhledem k cestovním kancelářím, vy říkáte, že ta situace se mění z hodiny na hodinu, jenže cestovní kanceláře říkají, že potřebují mít už v ruce nějaké oficiální pokyny, podmínky, jak by ty zájezdy měly být zabezpečené, co bude a nebude možné, aby to právě mohli tlumočit klientům, protože ti se nemohou asi rozhodovat z hodiny na hodinu. Tak kdy jste schopni jim něco takového dát? Máte nějaký termín, nějaký deadline?
No to je právě ten důvod, proč s asociacemi českých cestovních kanceláří pravidelně jednáme. Včera jsme měli druhou zkusku přijít.
Ano, oni říkají, že nemají nic na papíře.
Nemají nic na papíře, protože sama víte, že do včerejška jsme ani o těch Chorvatů neměli nic na papíře.
Já tomu rozumím, jenom se ptám, jestli je tam nějaký termín, dokdy by to mohlo být hotové.
Termín skutečně není, protože jak víte sama, jak já říkám, tak jelikož ta situace se takto velmi mění, k lepšímu bohu díky, tak zatím vám nemůžu říct vůbec žádný termín, protože jak mnoho řeknu, tak za hodinu může být úplně jiný.
Co Rakušané, Slováci, Chorvati, Řekové, kteří by chtěli v létě přijet k nám, budou ty dohody reciproční?
My počítáme s tím, že by byly reciproční, nicméně v případě Řecka a Chorvatska je samozřejmě daleko větší počet českých turistů do těchto destinací než obráceně, takže tam to nebude hrát žádnou významnou roli.
Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí, byl s námi ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Taky díky, naslyšenou.
Státy, pro které jsou příjmy z turistického ruchu zásadní položku jejich ekonomiky, samozřejmě usilují o to, aby se sezóna letních dovolených rozjela v co největším možném proudu. Rozhodující slovo v tom, kam bude v létě možné jet a kam nikoli, ale budou mít epidemiologové. Jedním z nich je právě náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve si ale dovolím jednu otázku k té úplně aktuální situaci. V Česku včera přibylo 82 nových případů nákazy, je to nejvíc za celý květen. Je to podle vás důsledek rozvolňování?
Tak ono nejde dělat nějaký závěr z jednoho jediného čísla, ale samozřejmě to rozvolňování je poměrně masivní a je to určitou hrozbou, že tady může docházet k nárůstům. Ono je zajímavější se podívat dovnitř toho systému, kde ti nově nakažení vznikají a tady se ukazuje, že buď to jsou komunitní přenosy ve velkých městech, zejména v Praze, ale je to také riziko různých dělníků, kteří tady jsou zahraniční, to znamená Ukrajinců, a jaké si potenciálně velké riziko je Ostravsko, kam se dostávají lidé ze Slezska, kde v tuto chvíli je poměrně dramatický nárůst té epidemie a ti horníci to mohou zanášet na naše území.
Znamená to, že spíše jde o nějakou lokalitu, kde se ta nákaza rozšířila, ten nárůst je teda způsobený hlavně tím? Je to to Ostravsko?
Jsou to kombinace těchto faktorů. Já neříkám, že to je hlavně Ostravsko. Ostravsko se na tom podílí poměrně významně, nicméně Praha vede v tuto chvíli z hlediska těch nově přibývajících a my musíme podchytit právě ty lokality, kde toto riziko je, protože je logické, že když to neuděláme, tak tady dojde opravdu k dalšímu šíření té epidemie.
Teď k tomu našemu tématu. Cestovat bude možné do zemí, ve kterých bude příznivá epidemiologická situace. Tohle stále slyšíme. Co to ale znamená? Kdo to určí a podle jakých dat?
Tak já si myslím, že tady primárně dojde k tomu, že některé země nabídnou v podstatě možnost cestování na základě toho, že cestovní ruch určitě pro ně tvoří významnou část rozpočtu a už tady máme signály, že to bude Chorvatsko. Neříkám, že to je dominantní otázka rozpočtu, ale Rakousko, zřejmě to bude i Slovensko, Řecko už projevilo zájem, může to být Slovinsko. A teď se dá říci, že pro nás tyto země jsou zeměmi s mírným rizikem, protože jsou na tom lépe než my s výjimkou Rakouska, ale tam se podařilo tu epidemii zafixovat, takže Rakousko pro nás také není problémem. To, co by bylo velkým problémem, to je třeba teď situace v příhraničních oblastech Polsku, kde opravdu dochází k dramatickému nárůstu, kde jsou až stovky nových případů denně a to je určitě rizikem velkým, takže tady já bych velmi důrazně zvažoval propuštění toho režimu přeshraničního s Polskem, když k němu může dojít. A podobně riziková situace je v Bavorsku, kde ty počty jsou také zhruba pětinásobné oproti tomu, co máme u nás.
A budou mít lidé možnost někde se aktuálně dozvědět, které země jsou bezpečné, kde se ta situace třeba lepší? Připravujete nějaké souhrnné informace třeba ve spolupráci právě s ministerstvem zahraničí?
Tak jestli si vzpomeneme, jak ta situace začínala, tak my jsme tady měli vlastně takový obrácený postup, to znamená, my jsme zveřejňovali země,
které nejsou bezpečné,
jsou rizikové, přesně tak. A dělali jsme ten seznam ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, vyselo to u nás na webových stránkách ministerstva zdravotnictví a pracovalo se s tím. Poté jsme se dostali do situace, že pro nás už nebylo bezpečné, tak říkajíc nic a zrušilo se to. Ale teď zpátky, když půjdeme, tak určitě bude takovýto seznam, kde uvedeme země, kde kam cestovat můžeme, ale budou tam země, které budou pro nás reálné, takže nebudou to nějaké ostrovy, kde samozřejmě případy nejsou, ale tam ten turistický ruch nemá velký význam.
Velmi významné pro mnohé rodiny je, jestli se budou muset testovat nebo nebudou muset testovat při odjezdu a také při příjezdu. Teď jsme slyšeli od pana Smolka, že do Chorvatska to nutné nebude, do Řecka možná a do Rakouska by to také nemuselo být nutné. Tak můžete to upřesnit?
Tak to je asi velmi předčasné, jak toto bude, protože tady bude záležet na konkrétních dohodách s jednotlivými zeměmi. Pokud to riziko přenosu bude podobné v těch dvou zemích, tak je pravděpodobné skoro, že by ty požadavky takovéto nemusely být, protože by to redukovalo turismus nepochybně objemově. Pokud ale tam bude určitý gradient, to znamená, jedna země bude mít nižší výskyt než ta druhá, tak je pravděpodobné, že tam tato povinnost bude. My jsme se na to nějakým způsobem připravovali v tom slova smyslu, že bychom tady byli schopni třeba půlovat ty vzorky, jak se říká, to znamená za celou rodinu bychom vlastně odebrali 4 vzorky, které bychom otestovali jako jeden a tím by se ty náklady pro tu rodinu dramaticky snížily. Uvažuje se o tom, že by byl nějaký pas v vozovkách, kde by se tyto informace zaznamenaly a na hranicích vlastně by bylo možné zjistit, jestli ten člověk byl testován nebo nebyl a byla by tam verifikace toho, že to bylo v laboratoři, která je v tom systému a která je korektně posouzena.
Ale pokud jsme slyšeli, že hranice budou otevřené, tedy v podstatě bez kontrol, tak kdo by to na těch hranicích kontroloval?
Tak pokud budou hranice bez kontrol, tak tento systém samozřejmě by nebyl aplikovatelný, ale jakmile některá země zavede režim, že bude požadovat testy a třeba by to mohlo být Řecko nebo jakákoliv jiná, tak je jasné, že ten režim nastane už u nich. A tam by potom ten člověk musel prostě přijíždět s nějakou informací, že testován byl.
Jak a kde se člověk tedy při odjezdu na dovolenou dozví, jestli se má testovat při odjezdu, nebo se má nechat testovat při příjezdu, jestli ještě v zahraničí, nebo až doma při příjezdu do republiky. Zatím to vypadá jako jeden velký zmatek.
Tak ono, tak nejde mluvit ani o zmatku, protože ještě není nic. Znamená, jakmile dojde k tomu, že ty země se dohodnou, a já úplně nejsem pro to, aby tady byly individuální dohody na bázi bilaterálních vztahů, ale měla by tady být nějaká centrálnější dohoda, prostě když se rozhodne, že v této části Evropy, střední, východní Evropa, jižní, dejme tomu část, se bude cestovat, tak to bude znamenat, že by ta pravidla měla být stejná. Pokud budou odlišná, tak budou muset viset jak na webech ministerstva zahraničí, tak u nás a měla by tam být úplně exaktní informace, na kterou se ten člověk podívá dostatečně dopředu, třeba měsíc předtím, než tam pojede, protože jinak je iluzorní ty náležitosti naplnit.
Na letní dovolenou do zahraničí loni vyrazilo kolem 5 milionů Čechů, jen do Chorvatska třeba 800 tisíc Čechů. I kdyby letos vyjela čtvrtina z nich, do Chorvatska třeba 100 tisíc. Pokud by se testovalo, byť jen při příjezdu, tak zvládnou ta testovací centra takové množství lidí, protože dosud se tu dělalo 9 tisíc testů, tuším, že ta kapacita je kolem 13 tisíc denně.
Kapacita je plus minus 15 tisíc, ale to není rozhodující. Je zájem i z hlediska různých komerčních laboratoří tu kapacitu dramaticky zvýšit a pokud bychom byli vlastně ochotně dělat to půlování, což si myslím, že v tomto případě by bylo na místě, tak tím u těch standardních rodin to v podstatě naředíme 3, možná 4. Takže tady by ten požadavek byl na nějakých 30 tisíc testů, které už byly rozloženy v čase a které ten systém pohodlně zvládne.
Roman Primula, náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Teď ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k letním dovoleným navštívíme dvě země, kam byly zvyklé jezdit na prázdniny 100 tisíce Čechů. Začínáme v Chorvatsku, na Makarské je Marie Nemčič, bývalá průvodkyně a právě ta je teď s námi už ve vysílání. Dobrý den. Tak ne, budeme si nejdřív povídat s Lindou Kulias. To je Češka, která žije na ostrově Kos a která také pracuje v cestovním ruchu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Kulias, jaká je teď nálada na Kose, na turisticky velmi oblíbeném ostrově? Jsou tam jen místní lidé nebo jsou tam nějací turisté?
Tak vzhledem k tomu, že ty celosezónní nebo respektive celoroční hotely se otevřou až od 1. června, tak jsme tady momentálně mezi místními obyvateli jenom. Nálada je taková, že se všichni těší na tu letní turistickou sezónu a začínají se postupně připravovat, začínají si otevírat své krámky a uklízet je a uklízet hotely a připravovat hotely na tu sezónu.
Co teď hoteliéři a majitelé restaurací na ostrově Kos soudí o té nadcházející sezóně? Jaká vůbec bude?
Tak oni momentálně ani nepřemýšlí o tom, že by ta sezóna měla přinést jim nějaký zisk. Oni momentálně jenom chtějí otevřít ty svoje hotely a ty svoje podniky za účelem minimalizace té ztráty, která už jim vznikla a za účelem toho, aby sem vůbec nějací turisti dorazili a to Řecko zase trošku pozdvihli, neboť Řecko z jeho hrubý domácí produkt činí 20% hlavně z turismu.
Probírají se různé varianty hygienických podmínek pobytu, někde se uvažuje o plexisklem oddělených kojích na plážích, jak jsme slyšeli třeba na Santorini. O čem všem se uvažuje na Kosu?
Ono to není úplně tak individuální, že na Kosu to bude jiný než na Santorini. My do dnešního dne, nebo respektive do konce tohoto týdne, očekáváme, že vyjdou přesná pravidla, podle kterých se každý hotelier, každý majitel pláže nebo kavárny a restaurace bude řídit v průběhu té turistické sezóny. Ty plexiskla jsou momentálně spíš takový odhad, že by to tak mohlo fungovat. Jiný odhad je ten, že se budou po každém použití lehátek na pláži ty lehátka dezinfikovat. Jiný odhad říká, že co se týká bufetu v hotelových kapacitách, tak ty vlastně vymizí a jídlo se bude servírovat, ale to se všechno necháme překvapit do konce tohoto týdne, až to bude s jistotou řečený.
Z řeckého ostrova Kos byla hostem našeho dovolenkového speciálu Linda Kulias. Děkuji vám a naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou.
A teď už jdeme právě do Chorvatska, konkrétně na Makarskou. Tam je Marie Nemčič, bývalá průvodkyně. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadá život a ruch v ulicích Makarské teď v době květnové koronavirové pandemie? Dá se to třeba srovnat s loňským květnem?
Spíš to není ruch, spíš je to ticho. Teda takhle, tenhle týden už se to trošičku povolilo, už jsou otevřený kavárny, samozřejmě musí být těch 1,5 metru vzdálenost, že nesmí sedět vedle sebe a tak dále, ale do nedávna opravdu to bylo město duchů, dá se říct, že nikde nikdo, každý zavřený doma, že a tak dále. Dokonce jsme nesměli prakticky na celých 14 dní, to se nesmělo ani z města ven, ani do vedlejších vesniček, nikam, všechno bylo pod karanténou, že teď už je to trošičku lepší.
No a co vlastně říkají Chorvati na ta omezení způsoba na koronavirem a snaží se nějak připravit na tu sezónu, která přichází pomalu?
Ne, co se týče toho, takhle, lidi toho využili, pokud to bylo vevnitř a potřebovali něco opravit, tak aby neseděli, že tak opravovali, že připravovali se bez ohledu na to, že ta korona je tady. Že. Takže dneska jsou už otevřený kavárny, malý obchůdky třeba s textiliama, kadeřnictví, kosmetika a tak dále. To všechno funguje normálně, že? Ale zatím pro domácí, že? Takže Makarani říkají, že čekají, že přijde nejméně milion turistů, což je víceméně nadsázka, že? Ale připraveno je, že? A teďko záleží na tom, jak to bude a kolik bude, že? Co se týče těch různých opatření, jak jsem slyšela od kolegyně se...
Ano, na to jsem se chtěla zeptat, jestli už znáte nějaká pravidla právě, co chystají chorvatské úřady?
Teď nedávno právě to každý den ve 2 hodiny je tisková konference toho odboru, se může říct, kde je epidemiolog, že kde je minister zdravotnictví a vnitraže a tak dále. Takže oni dali nějaký začáteční a můžeme říct nějaký pravidla. A jedna tedy, co se týče pláží, na 100 metrů čtverečních nesmí být víc než 15, maximálně 20 osob. Že to znamená i ve vodě. Jo, to znamená,
máte představu, jak se to bude kontrolovat?
A tak dále. Bude se to kontrolovat, bude místní, jak nedá se říct, strážníci, spíš pořádková služba, řekněme takhle, že zda nějaká policie, to místně není, ale ta by to měla kontrolovat, že? A samozřejmě inspekce, že která tu od toho teřiny má být. S tím, že se vždycky se už i dřív ještě po sezóně se dezinfikovala pláž, což samozřejmě bude každodenní praxe, že a tak dále. Takže to je tak to první, co se týče samý Makarský, že samýho přímo opalování a plavání a tak dále. Že. No a co se týče hranic, to jsem právě taky včera slyšela. Zatím je to, předpokládá se do 1.6. jenom ti, kteří mají nějaké, buď pracují venku, nebo zase zvenku pracují v Chorvatsku, že anebo jsou to ti, kteří mají nějaký jednání a tak dále. S tím, že od toho 1.6. by to mělo být tak, že kdo je jako turista, měl by mít potvrzení kam, nebo voucher, do kterého hotelu jede. anebo ke kterému soukromému pronajímateli, že?
Ano, to máme podobné informace, teď jde o to, my jsme před chvílí slyšeli, že by to mělo platit už teď. Vy máte informace od 1.6. určitě se to ještě bude upřesňovat.
Musí být, že to se může změnit, dejme tomu během dvou dní.
Ano, slyšeli jsme, že situace se mění doslova každou hodinou. To byla Marie Nemčič z Makarské. Děkuji vám, naslyšenou.
Není ráno, vše ráno.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Plusu, věnujeme ho letním dovoleným a cestováním. Necelá polovina Čechů, kteří vyrážejí na letní dovolenou, využívá služeb cestovních kanceláří. Mnoho z nich má zájezdy už koupené a teď čekají, jestli se uskuteční nebo ne. Další váhají, jestli si nějaký zájezd koupit. Ve vysílání je se mnou teď místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš. Dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Slyšíme, že o tom, jak by měly vypadat zájezdy, jaké tam budou podmínky, se usilovně jedná. Tak kam se podle vás letos v létě podaří ty zájezdy uskutečnit? Vypadá to, že Řecko a Chorvatsko už je opravdu rozjednané. Podaří se to ještě někde?
Já si myslím, že se to podaří do několika zemí. Určitě se to podaří do Rakouska, na Slovensko, do Bulharska, Chorvatsko, Řecko, určitě Kanárské ostrovy. Těch destinací bude víc. Samozřejmě vždycky bude záležet na tom, aby ty podmínky byly co nejmírnější a aby ty podmínky v podstatě nestály proti čerpání normálně dovolené. To, co jsme například viděli na Santorini a o čem se možná uvažuje v některých částech Řecka, že by to byly nějaké plexislové budky, to mi přijde jako něco, co není úplně normální pro dovolenou a určitě by to spíš turistům bránilo, než aby je to lákalo na dovolenou.
Ještě
bojím se, že... Ano, pardon?
Ano, dopovězte.
Bojím se, že by to byla kontraproduktivní, že pokud by něco takového zavedli, tak v podstatě budou ty turisty odrazovat místo, aby je přilákali.
Ještě mi řekněte, co tolik oblíbený Egypt.
Co se týká Egyptu, tak tady je ta situace komplikovanější, protože ten problém je při uvažované možné repatriaci, kdyby došlo ke covidu 2 nebo něco takového, tak ta repatriace z Egypta by v tuhle chvíli byla komplikovanější. Uvidíme, Egypt bych očekával spíš v těch podzimních a zimních měsících.
My jsme slyšeli, že vy v podstatě každodenně jednáte a dostáváte informace z ministerstva zahraničí. Jaké jsou ty poslední informace? Kdy se tušíte, kdy se dozvíte tedy ty podmínky těch zájezdů a s jakým předstihem musíte ty své klienty informovat?
My ze zákona musíme nejpozději 21 dnů před odjezdem sdělit klientovi, zda vůbec jsme schopni tu cestu realizovat nebo ne a za jakých podmínek. To nám říká zákon. Z hlediska naší komunikace s ministerstvem zahraničních věcí, tak já musím říct, že jsme na tom velice dobře. Ministerstvo zahraničních věcí se k nám chová velice korektně a diplomaté pracují velice usilovně na tom, aby ty podmínky pro české turisty vyjednali co nejlepší. My zároveň víme a jsme v dobrém kontaktu i s politiky a odpovědnými osobami v těch jednotlivých destinacích, to znamená, víme, jak moc jsou otevřeni ty české turisty přivítat.
No a teď mi tedy řekněte, jak to bude s červnovými zájezdy, když říkáte, že musíte 21 dní před odjezdem informovat klienty o tom, jak ten zájezd bude vypadat, jaká tam budou omezení, co budou muset splňovat. Tak červnové zájezdy jsou na tom jak, byť to bude do těch rozjednaných zemí, Řecko, Chorvatsko, Bulharsko.
Červnové zájezdy do té na první polovinu června, tak to už museli cestovní kanceláře informovat klienty, že je nebudou realizovat, protože ta povolení z největší pravděpodobností na první polovinu června nebudou k dispozici. A tak jak půjde čas, tak budou zřejmě den po dni informovat další klienty. My také čekáme, tak jak bylo řečeno, ty změny se dochází k ním každou hodinu. My čekáme na konkrétní poslední slovo o tom, jaké podmínky budou mít Češi při návratu z těch jednotlivých zemí. Zatím se bohužel nemůžeme dostat k těm informacím takovým, abychom je mohli brát seriózně a mohli je přenést na své klienty a začít tu situaci seriózně řešit.
My zatím ani nevíme, jak jsme slyšeli, jestli budou nebo nebudou potřeba testy při návratu ze zahraničí. Kdo by ty testy při návratu ze zahraničí z cestovní kanceláří organizoval? Byly by případně v zahraničí, nebo by si je museli klienti zajistit sami až po návratu domů?
My jako cestovní kanceláře se k tomu musíme chovat tak, jako například k vízum. Ta povinnost bude na klientovi, my mu můžeme maximálně pomáhat. Tady já tvrdím, že ministerstvo vydalo jakýsi nařízení a řeklo A a neřeklo B. Nikdo si neuvědomuje, kolik těch lidí opravdu může vycestovat a dejme tomu, že by třeba se v jednom týdnu vracelo 20 000 lidí z dovolené, kde by byla ta odběrová místa. Stály by tam ve frontách, řídila by to armáda, aby se ty lidi nepoprali. Myslím si, že ministerstvo v tuhle chvíli neuvažovalo vůbec o logistice těch věcí, že prostě jenom vydalo stropovou cenu za test, mimochodem stropovou cenu, kterou by 90% klientů cestovních kanceláří nebylo schopno akceptovat. Takže ve své podstatě ten strop toho testu, pokud by byl povinný, by znamenal znovu zavření hranic.
Od náměstka Primuly jsme před malou chvíli slyšeli, že by mohl stačit jeden test na rodinu. Případně to by asi byla velká úleva.
Byla by to velká úleva, ale fakticky, když se nad tím zamyslíte, jeden test na rodinu, jak můžeme vědět, že ti zbylí členové rodiny nemají koronavir. I když koronavir začínal, tak bylo spoustu rodin, kde jeden člen měl koronavir a druzí ne. To znamená, ta rodina, jak by se ta odpovědnost přenášela. Mně to přijde tak absurdní, jako kdybychom řekli, že stačí jeden řidičský průkaz na rodinu a mohou řídit kdokoliv auto. Buď musí mít všichni test a stát by měl zajistit, aby ten test měl dostupnou cenu a aby bylo možné ho realizovat jednoduše, a nebo ten test nepotřebujeme, zvlášť když pojedeme do zemí, které sami ten test nebudou vyžadovat. Budeme se pohybovat v zemích, které mají menší riziko než my, nebo stejné riziko než my. Tak je to absurdní.
Ano, tam se absurdní. Mluví o tom, že by to bylo reciproční, pokud nebudou oni potřeba test k nám, tak my potom také ne, ale je to v jednání. Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří, je s námi ve vysílání. Ještě prosím chvíli, zůstaňte na telefonu. My teď budeme mluvit o dovolených u nás doma, tady v Česku. Velmi oblíbený je pronájem chaty nebo chalupy. Na léto jednou z tradičních oblastí jsou Beskydy a právě na Valašsku máme reportéra Lukáše Veselého. Dobrý den, Lukáši, jaký je letos zájem o chaty?
Dobrý den, tak ten zájem samozřejmě roste. Já jsem mluvil hned s několika pronajímateli a byly to i zprostředkovatelské firmy, které mají svěřeno i přes tisícovku rekreačních objektů v Česku. Ta situace byla taková, že po vyhlášení nouzového stavu se vlastně pronájem chat a chalup zcela zastavil, lidi pobyty i rušili. Teď už je ale situace jiná. Například podle Marka Meitnera ze zprostředkovatelské agentury, ačkoliv prý zájem Čechů o chaty a chalupy pozvolna roste každým rokem, tak ve srovnání s loňskými je ta letošní poptávka v těchto dnech vyšší i o 100%. Zároveň mě ale ujistil, že si nemyslí, že by na některé nevyšlo, že by se na některé nedostalo, no totiž zároveň alespoň prozatím to vypadá, že ta zahraniční klientela vypadla, která kvůli vlastně tomu omezení volného pohybu do Česka letos dost možná nepřijede, a tím přirozeně uvolní ubytovací kapacitu nám Čechům.
Tolik Lukáš Veselý, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A z Valašska ještě do Čech. Oblíbený ráj turistů, převážně cizinců, je Český Krumlov a právě tam sleduje situaci reportér Matěj Vodička. Matěj, dobrý den. Obává se Krumlov ztráty zahraničních turistů a snaží se víc nalákat na léto právě Čechy?
Hezký den. Především ztráta je v meziročním srovnání opravdu velká pro celý Jihočeský kraj, protože za letošní první čtvrtletí ubylo na jihu Čech 40% zahraničních turistů, nejvíc v celé republice. No a tuto klientelu tvoří převážně Asiaté, kteří si často vybírají právě Český Krumlov. Vedení města ale tu současnou situaci vnímá jako příležitost na restart celého oboru. Podle nezávislého místostarosty Martina Háka je do budoucna nutné, aby turisté, ať už domácí nebo zahraniční, ve městě zůstávali více nocí, a s úbytkem lidí se naopak může zlepšit i kvalita služeb a atmosféra historického centra jako takového. Je ale třeba dodat, že kvůli pandemii koronaviru přišla v poslední době o práci víc než polovina z 13 000 obyvatel města.
Tolik Matěj Vodička, děkujeme, naslyšenou, a ve speciálu nás stále poslouchá místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Pane Papeži, dá se říct, z jak velké části se cestovní kanceláře soustředí na nabízení pobytů v Česku? Jak velká je to třeba část jejich tržeb?
před koronavirem to byla velmi malá část, cirka 10% z jejich aktivity. V okamžiku, kdy nastal koronavir, tak se některé cestovní kanceláře pokusily vyprodukovat produkt na česko domácí cestovní ruch. Problém je v tom, že my jako cestovní kanceláře často nemáme k dispozici ty hotelové kapacity, některé hří hoteliéři nejsou ochotni s námi spolupracovat, mají pocit, že si to všechno prodají napřímo, že není potřeba mít mezičlánek. My jako cestovní kanceláře hůře hledáme tu přidanou hodnotu, vytváříme určité balíčky a tady si myslím, že to je také, tak jak říkal pan Hák z Českého Krumlova, příležitost pro cestovní kanceláře na určitý restart domácího cestovního ruchu. Takže já osobně i z mojí cestovní kanceláří hledám ty cesty právě těch balíčků, aby ty lidé zůstali na místě díl, aby jsme jim dávali různé aktivity a tak dále, a to v tuhle chvíli řeší mnoho cestovních kanceláří.
Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež byl s námi ve vysílání. Děkujeme za to. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a hezkou dovolenou, až bude.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A teď cestovní kanceláře ještě jednou. Od státu dostali v rámci ekonomických opatření v boji s koronavirem pomoc klientům teď za zrušené zájezdy v období od 20. února do 31. srpna letošního roku. Nemusí dávat peníze, ale vouchery. Ty lidé mohou využít do 31. srpna příštího roku, až potom mají nárok na vrácení uhrazených záloh. My jsme takzvaný Lex Voucher řešili ve finanční poradně Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz. Tam se k ní samozřejmě můžete vrátit. A naši posluchači posílali desítky dotazů, na které odpovídal právník Jakub Svoboda z advokátní kanceláře Arzinger and Partners, kterého také teď vítám ve speciálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme se zastavit u těch hlavních dotazů. Když mají klienti třeba od loňského prosince zaplacený zájezd na dobu toho faktického zákazu cestování, teď řekněme do 1. července, tak co jim cestovka má nabídnout?
Tak cestovka může nabídnout samozřejmě těm klientům ledacos, může nabídnout změnu zájezdu, může se pokusit s nimi dohodnout, nějaké další jiné dohody učinit. Avšak v případě, že ten zájezd nebude možné realizovat, tak cestovka nebo ta cestovní kancelář by měla v takovém případě ten zájezd zrušit a v tomto případě buď vyplatit těm zákazníkům peníze, anebo má právo právě podle toho zákona voucher požádat o ochranu dobu a po tuto ochranu dobu v podstatě tím zákazníkům vystavit poukaz.
Můžou ten voucher odmítnout a chtít peníze hned? Platí nějaké výjimky na to okamžité vyplacení peněz?
V případě, že ta cestovní kancelář se rozhodne tu ochranu dobu uplatnit a těm zákazníkům voucher nabídnout, tak toto odmítnout mohou jenom určité osoby, které jsou vyjmenované v tom speciálním zákoně. Například jsou to osoby starší 65 let, jsou to osoby, které pečují o nezaopatřené dítě a další skupina osob. Pouze tyto osoby mají právo odmítnout, ostatní toto právo bohužel nemají.
Takže ty mohou požádat o peníze hned a nebrat si voucher.
Ano. Ano, oni mají právo odmítnout ten voucher, tím pádem voucher musí poslat zpátky cestovní kanceláři a cestovní kancelář má povinnost jim vyplatit ty peníze.
Je ten voucher vydaný na konkrétní jméno toho, kdo ten zájezd objednával nebo kupoval, anebo ho mohu dát někomu dalšímu, třeba rodičům nebo dětem?
Ten zákon stanoví minimální jako podmínky, které v tom voucheru musí být uvedeny. Jméno té osoby tam mezi těmi podmínkami není. A já se domnívám, že takový voucher je postupitelný, protože v podstatě už se jedná pouze o pohledávku. To znamená, zákazník má pohledávku v určité cestovní kanceláři a s takovou pohledávkou on může disponovat. Takže mám za to, že ten voucher postupitelný je a může ho využít jiná osoba v určité cestovní kanceláři, avšak za totožných podmínek, ve kterých ten voucher byl vydán.
Ten voucher, který klient dostane, ten je jednotný pro všechny cestovní kanceláře a nebo si může každá ty jeho podmínky nějak upravovat?
Tam v zásadě ten zákon stanoví, řekněme, minimální podmínky, které ten voucher musí splňovat na ochranu těch zákazníků, jako fyzická podoba toho voucheru, jak bude vypadat a podobně, to samozřejmě ta cestovní kancelář může mít každá jinak. Jo, ale říkám, zákon stanoví základní podmínky, které musí být splněny a tak v podstatě ten voucher bude mít obdobné parametry pro všechny.
Je s vydáváním toho voucheru spojený nějaký poplatek cestovní kanceláři?
Podle zákona není a mám za to, že cestovní kanceláře by s tím vydáním voucheru žádný poplatek účtovat neměly.
Co když přijmu voucher a cestovní kancelář pak do toho 31. srpna příštího roku zkrachuje, tak co s voucherem?
Zákon říká, že ten voucher je přímo pojištěn proti úpadku, tak jako cestovní kanceláře. To znamená, v případě, že by cestovní kancelář zkrachovala, tak bych měl právo získat ty peníze vlastně z toho pojištění. To znamená, ty peníze nebo to právo na ty peníze by mělo být zachováno i po tom krachu cestovní kanceláře.
V výši 100% toho, co jsem zaplatila?
Ano, ano.
Ještě tu mám další příklad, když budou mít lidé už teď zaplacený zájezd třeba na letošní srpen do Chorvatska a cestování bude nakonec povoleno, už jsme ve speciálu slyšeli, že to je docela dobře možné a ta cestovní kancelář zájezd vypraví, ale těm klientům se nebudou líbit ty podmínky pobytu, slyšeli jsme, že se mohou upravovat třeba, jak bude vypadat jídlo, jak to bude vypadat na pláži, nebo se ti klienti zkrátka budou bát cestovat, tak musí jim kancelář vrátit peníze?
Tady bych to asi ten váš dotaz rozdělil a začnu odzadu. V případě, kdy se ty klienti budou bát cestovat, ale přitom ten zájezd jako bude realizovatelný a bude vlastně realizovatelný za těch původně dohodnutých podmínek, tak tam klient má vždy právo odstoupit, avšak s tímto odstoupením bude spojeno povinno zaplatit odstupné. Uh-huh. Ten zákon do tohoto případu vlastně vstupuje takovým způsobem, že klient potom může dostat na částku minimálně 10% odstupného vouchera. V té první části dotazu, který jste kladla, tak tam v podstatě ve chvíli, kdy dochází ke změně podmínek, tak je otázkou, jak významná změna těch podmínek je. Protože pokud by docházelo k opravdu významné změně podmínek, tak ty klienti by mohli opět odstoupit do té smlouvy a dostat se znova do toho režimu lex voucher, to znamená dostat voucher podle toho zákona. V případě, že ty změny nebudou nějak významné, tak tam se domnívám, že je potřeba postupovat podle té obecné právní úpravy, která upravuje například vady zájezdu a podobně. To znamená řešit tu situaci se stavní kanceláří, pokusit se domluvit na nějaké slevě nebo něčem podobném, případně jinak postupovat podle zákona.
Co v případě, že pokud se ten zájezd tedy bude konat, ale klient nebude chtít jet a raději by si vzal voucher a vybral si ten zájezd v nějakém jiném čase právě do toho 31. srpna příštího roku. Na to má právo, anebo je to na dohodě s cestovní kanceláří?
Tam jde o to, že tohle je na dohodě, že ve chvíli, kdy pouze klient nechce jet, to znamená, on nechce toho zájezdu účastnit, tak má sice právo odstoupit, ale bude muset platit odstupné, pokud se nedohodne s tou cestovní kanceláří na něčem jiném. To znamená, tam v podstatě ta možnost, no, právo klienta na získání toho voucheru v tomto případě není.
Z druhé strany některé cestovní kanceláře teď nabízejí klientům, že jim prodají zájezdy, ale zároveň tam bude ten voucher, že si ho mohou tady přeložit případně. To je v pořádku?
Teď jsem úplně nepochopil tu otázku. To znamená, že cestovní,
cestovní kancelář vlastně prodává voucher.
A na místo zájezdu, nebo...
Ano, a klient si potom může vybrat do 31. srpna příštího roku někdy nějaký zájezd.
Tak tam se potom domnívám, že tento voucher v podstatě vůbec se netýká toho lex voucher, protože ten lex voucher skutečně je pouze pro ty případy, kdy dojde ke zrušení toho zájezdu pro ty právě nepředvídatelné okolnosti a cestovní kancelář využije ochranu dobu. Pokud ale cestovní kancelář někomu nově prodává voucher, tak je to v podstatě nějaká nově uzavíraná smlouva bez nějakého vztahu vlastně s tou současnou situací vzniklou zaviněnou epidemii. Takže tam domnívám se, ta nová právní úprava na toto vůbec nedopadá.
Hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl advokát Jakub Svoboda. Já za to děkuju a naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
A českých klientů cestovních kanceláří se samozřejmě týkají také pravidla Evropské unie na ochranu spotřebitele. A proto je hostem dovolenkového speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus také náš zpravodaj při evropských institucích Viktor Daněk. Dobrý den, Viktore.
Hezké odpoledne.
Když aerolinky někomu zrušili let a jako kompenzaci mu nabízejí právě tedy voucher, má klient právo žádat peníze a co na tohle říká Evropská komise?
Pokud si cestující přejí vrátit hotovost, pak ji mají dostat. To říká unijní právo naprosto jednoznačně, jak tento týden Evropská komise několikrát zdůraznila. Podle ní nemohou aerolinky své finanční problémy řešit na úkor klientů, ale jak víme, tak realita je jiná. 12 unijních zemí aerolinkám umožňuje, aby lidem místo peněz dávali poukázky na lety a mezi nimi je i Česká republika, jak z unijních zdrojů Radiožurnál zjistil. Evropská komise se už českým postupem zabývá, protože státy mohou podle komise porušovat právo na ochranu spotřebitele a dopisem je vyzvala, aby toho zanechali a varovala je současně, že jinak nebude váhat zakročit.
No a co by těm zmíněným státům, včetně tedy Česka, hrozilo a jak by komise mohla zakročit?
Evropská komise by proti nim mohla spustit řízení, které může skončit žalobou a případně třeba i pokutou. Zatím jej ale nespustila a ani nesignalizovala, že by se k tomu chystala.
Vraťme se zpátky ke klientům a letadlům. Co dělat, pokud letecká společnost odmítá tu hotovost vydat?
Protože se na vrácení peněz vztahuje dlouhá promlčecí doba, radí například advokát Pavel Prokop z Centra právní pomoci voucher nepřijímat a několik měsíců vyčkat, až se situace uklidní a potom zkusit požádat o vrácení peněz znovu. A lidé se také mohou samozřejmě obrátit na soud. Podle Pavla Prokopa je možné, že aerolinky hrají o čas a právě na rozhodnutí soudu čekají.
Týkají se evropská pravidla na ochranu spotřebitele i společností sídlících ve Velké Británii, která teď z Unie vystoupila?
Ano, týkají. Velká Británie sice už není členem Evropské unie, ale přinejmenším ještě do konce letošního roku je podle rozvodové smlouvy v takzvaném přechodném období, což znamená, že musí dál respektovat právo Evropské unie, včetně pravidel na ochranu spotřebitele. A tedy pokud jde právě o tyto záležitosti kolem vracení peněz, tak se na ní pohlíží, jako by byla členem Evropské unie. Takže pokud si lidé zakoupili letenku nebo zájezd u britských společností, mají zatím stejný nárok na vrácení peněz jako dříve.
Řada Čechů si kupuje zájezdy u zahraničních cestovních kanceláří, třeba německých. Tak na co teď mají nárok při zrušení zájezdu?
Na dotaz Radiožurnálu Evropská komise potvrdila, že lidé mají právo žádat vracení peněz za celý balíček služeb cestovních kanceláří a týká se to i mimořádných situací, jako je pandemie. Rozhodující je, zda má daná firma sídlo v některé ze zemí Evropské unie a pokud ano, tak platí evropská pravidla na ochranu spotřebitele. Detaily ale mohou upravovat národní zákony. V Česku například funguje ona zmíněná ochranná doba, to znamená, že dočasně do konce března příštího roku mohou cestovky nabízet místo peněz vouchery až na výjimky. Mimochodem unijní právo se týká i vrácení peněz také za lístky na vlak, autobus či na loď, ale stejně jako u letenek platí, že lidé mají právo na vrácení peněz pouze v případě, že jízdu zruší dopravce, nikoli sám cestující.
Tak to byl bruselský zpravodaj Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus Viktor Daněk, který se přihlásil z Bruselu. Děkuju za to a naslyšenou.
Naslyšenou.
A na závěr speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus se vydáme do našich sousedních zemí. S našimi reportéry tak zjistíme, jak se tam chystají na sezonu a období letních dovolených. A začínáme na Slovensku, odkud už se hlásí reportérka Pavlína Nečásková. Dobrý den.
Dobrý den, tak tady na Slovensku jsou už týden otevřené hotely, takže od cestování a turismu minimálně na půdě domoviny, tak to je možné. Je možné využít i zahrádku restaurací a možná za týden už to bude možné využívat naplno. Slováci jsou v této situaci velmi disciplinovaní, řekla bych, že se tady nedělají žádné velké plány, protože z úst hygieniku slýchávají, aby počítali spíše s dovolenou doma na Slovensku, nicméně ve velkém vyhlížejí otevření hranic s Českem i kvůli československým rodinám a stejné je to také s Maďarskem, nejen třeba kvůli dovolené na Balatonu, ale protože koronavirus rozdělil i v tomto ohledu rodiny. No a Rakousko je pro Slováky důležitá turistická destinace, i v otevření hranic s ním také úpěnlivě doufají.
To byla naše slovenská zpravodajka Pavlína Nečásková a polský pohled teď přidá náš varšavský reportér Martin Dorazín. Martine, máš slovo.
Poláci se chystají do Tater, ale ze své strany, tedy z Polské, Národní park bude zřejmě muset omezovat dokonce počty turistů, kteří se vydají na Tatranské štíty a k plesům. Druhá polovina Poláků chce podle průzkumu strávit dovolenou na svém moři, na Baltu nebo na Mazurských jezerech. Hotely a ubytovny, podobně jako na Slovensku, jsou otevřené i v Polsku v omezeném režimu. Epidemiologové předpovídají, že i v létě budou muset turisti používat roušky, zachovávat bezpečné vzdálenosti. Polská vláda vybídla Poláky, aby tuto dovolenou strávili doma v Polsku, pomohli domácímu cestovnímu ruchu a připravila proto program 1000+ pro zaměstnance. To je příspěvek v přepočtu asi 6000 korun na ubytování při dovolené v Polsku.
Chystají se Poláci poslechnout nebo máš nějaké informace o tom, že chtějí vyjet navzdory varování polské vlády?
Oni jsou samozřejmě velmi cestovatelským národem a rádi míří někam do zahraničí a to je hodně daleko. Polské turisty najdeme doslova po celém světě, takže by strašně rádi cestovali, ale uvědomují si, že letos to bude možné jenom v omezené míře. Takže možná třeba zamíří do Pobaltí, které už mezi sebou ty tři státy hranice otevřely a je tam také krásně a je to blízko.
Martin Dorazín z Polska, děkujeme, naslyšenou.
Hezký den.
A náš německý zpravodaj Václav Jabůrek je právě teď v Drážďanech a tak mu věnujeme poslední dvě minuty našeho vysílání. Václav, jak teď fungují třeba hotely a jak se Němci a úřady chystají na léto?
Dobrý den, tak německé regiony si otevírání hotelů řídí samostatně, takže už od téhle středy jsou otevřené v Hamburku a dnes je zpřístupnilo taky Sasko a Hesensko. Mnoho Němců zkrátka počítá s tím, že dovolenou letos stráví u Baltského moře nebo v Bavorských Alpách. Tam se jim ubytování otevře ještě do konce května. Pořád ale platí, že většina Němců s nákupem zájezdů vyčkává, protože doufá v povolení cest i do zahraničí. Ministr zdravotnictví Jens Spahn dokonce prohlásil, že se lidé mohou opravdu těšit i na prázdniny v cizině. Podle Spahna se už musí jen doladit technické detaily s vybranými zeměmi. Němci by se tak mohli podívat například na španělskou Malorku, se kterou se do měsíce kompletně obnoví letecké spojení s Německem. No a v úvahu připadá například i Řecko nebo Turecko, ale nejslibněji to vypadá hlavně pro Němce, kteří se chtějí vydat do Chorvatska.
Václave, my jsme slyšeli od náměstka ministra zdravotnictví Romana Primuly, že se trošku obává situace v Německu, protože se tam ta epidemiologická situace horší, například v Bavorsku. Jaká je ta aktuální situace? Jak si to Němci vysvětlují?
V tuhle chvíli je těch potvrzených případů už více než 170 tisíc s tím, že počet infikovaných se drží stále v řádu stovek. Nicméně spolková vláda se domluvila s jednotlivými regiony, že to budou řešit čistě lokálně. To znamená, jakmile někde na nějakém místě propukne větší ohnisko nákazy, i hned se tam přistoupí k mimořádným opatřením, aby to ale zároveň neomezovalo život v okolních okresech a regionech.
To byl náš německý zpravodaj Václav Jabůrek, který se přihlásil z Drážďan. Děkuji za to a naslyšenou.
Není zač, naslyšenou.
A ta úplně poslední informace bude ze Šumavy. Šumavský národní park připravuje otevření návštěvnických center a informačních středisek. Provoz v nich byl přerušený právě kvůli koronaviru a jako první se příští týden otevře pro veřejnost návštěvnické centrum v Kvildě na Prachaticku. No a ta další turistická střediska zahájí provoz v červnu. Takový byl speciál Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu.